ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ค่ะรายการก้าวไปกับมสท.รายการประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณทัศชัยคะ
สวัสดีครับคุณด้วยครับ
ค่ะกลับมาพบกับรายการก้าวไปกับมสทค่ะกับดิฉันอุดมศรีสัมมนันค่ะ
และผมทัศชัยโพนาครับ
ค่ะก็จะนำเสนอทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นนะคะรายการของเรานี้เป็นรายการสดหากท่านผู้ฟังฟังแล้วนะคะอยากจะมีข้อแนะนำรายการนะคะก็สามารถโทรมาได้ค่ะที่หมายเลขคะ
ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ025042682นะครับ
ค่ะ
025042682นะครับ
ค่ะ
เช่นเคยนะครับรายการก้าวไปกับมสทก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็เป็นช่วงระเบียงข่าวซึ่งจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสทของเราครับ
ค่ะ
สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องทะเลกรดนะครับ
ฟังดูน่ากลัวเนาะ
ครับผมท่านผู้ฟังบางคนอาจจะไม่ทราบว่าทะเลกรดคืออะไรนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีผลกระทบอะไรบ้างกับสิ่งแวดล้อมของเราติดตามรายการของเรานะครับในช่วงระเบียงข่าวอีกสักครู่นะครับ
ค่ะ
และสำหรับในช่วงที่2ครับมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครครับคุณอ้อยครับ
ค่ะแขกรับเชิญของเรานี้นะคะท่านเป็นรองศาสตราจารย์ดร.จินดาคลิปทองค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ท่านพูดอย่างนี้นะคะมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับทางด้านเกษตรค่ะคุณด้วงค่ะ
ครับผม
ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันในช่วงของมุมโต๊ะรับแขกค่ะ
ครับและช่วงที่3นะครับ
ค่ะช่วงที่3นี้เป็นมุมสุขภาพกับอุดมศรีก็คือดิฉันจะนำเรื่องของผลงานวิจัยมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านอาหารจิตใจร่างกายคือทุกด้านเลยอารมณ์จิตใจสังคมด้วยนะคะวันนี้ดิฉันจะพูดคุยกันในเรื่องของเส้นผมและหลายคนบอกว่าแหมทำไมผมบางลงดูคุณด้วงนะรู้สึก บางลงไปไหมนิดหน่อย
บางลงนิดหน่อย
ตัวดิฉันเองสระผมก็ร่วงค่ะเราจะบอกเคล็ดลับกันนะคะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะเกี่ยวกับ10พฤติกรรมที่ทำแล้วต้องรีบกลับมาสระผมด้วยด่วนค่ะ
ครับนั่นก็เป็นรายละเอียดของแต่ละช่วงในรายการก้าวไปกับมสท.นะครับและสำหรับช่วงนี้ก็จะมีข่าวจากสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์สักนิดนึงนะครับโดยสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ก็จะจัดให้มีงานนำเสนอผลิตผลทางด้านการเกษตรปลอดสารเคมีนะครับงานก็จะจัดกันในวันที่7นะครับวันอังคารที่7ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับงานจะจัดสัปดาห์เว้นสัปดาห์ครับคุณอ้อยครับ
ค่ะก็เริ่มกันตั้งแต่ปีนี้ก็คือวันที่7ธันวาคมจนถึงปีหน้าเลย
ครับผม
เพราะฉะนั้นอังคารเว้นอังคารนี้เราจะมีผลิตผลเขาเรียกว่าผลิตผลทางสารอินทรีย์ที่ปราศจากสารเคมีนั่นเองนะคะยังไงก็แวะเวียนมาหาซื้อกันได้ค่ะ
งานจัดที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ
ค
ือใต้ทุนอาคารพิจารณา3ครับ
ค่ะ
และสำหรับช่วงนี้เราไปพบกับช่วงระเบียงข่าวกันก่อนครับ
ระเบียงข่าว
ครับช่วงระเบียงข่าววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงปัญหาทะเลกรดกันนะครับ ท่านผู้ฟังครับทะเลกรดนี่เป็นปรากฏการณ์จากภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังจับตาอย่างเข้มข้นเพราะว่าทะเลกรดดังกล่าวนี้จะมีผลกระทบในวงกว้างและรุนแรงนะครับสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลจะลดจำนวนอย่างน่าตกใจทีเดียว
โอ้โหชาวประมงแย่เลย
ครับผมสัตว์ทะเลบางชนิดนี่ถึง0,000ไปเลยนะครับทะเลไทยเองก็หนีไม่พ้นมหันตภัยร้ายอันนี้นะครับที่กำลังคุกคามอย่างไม่รู้ตัวนะครับยิ่งไปกว่านั้นคนทั่วไปอาจไม่เคยได้ยินและไม่ค่อยรู้จักคำว่าทะเลกรดนะครับผิดจากเรื่องคำว่าน้ำแข็งละลายน้ำท่วมโลกดินฟ้าอากาศแปรปรวนพายุน้ำท่วมอาจเพราะว่าทะเลกรดนี่อธิบายยากนะครับด็อกเตอร์ไมเคิลเอเคมดันนะครับผู้เชี่ยวชาญอาวุโสที่เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมภายใต้ภาวะโลกร้อนจากอังกฤษนะครับกล่าวว่าเป็นที่ยอมรับแล้วว่าภาวะโลกร้อนนี้เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกที่มาจากผลการกระทําของมนุษย์ในด้านต่างๆนะครับยิ่งมีก๊าซเพิ่มขึ้นในบรรยากาศมากเท่าไหร่ ยิ่งมีส่วนเร่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบครับ 48% ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการเผาผลาญน้ำมันใช้ถ่านหินเผาป่าไม่ได้อยู่ในอากาศเท่านั้นนะครับแต่ละลายลงไปอยู่ในน้ำ 98% ของน้ำในโลกเนี่ยครับอยู่ในทะเลที่เห็นอยู่บนแผ่นดินนี้ก็แค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะครับ
ฟังดูเยอะมากค่ะ
ครับผมคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายลงไปในน้ำเนี่ยทำให้ค่าความเป็นกรดด่างเปลี่ยนไปน้ำทะเลเริ่มมีคุณสมบัติเป็นกรดมากขึ้นนี่คือปรากฏการณ์ทะเลกรดนะครับดร.ไมเคิลอธิบายกระบวนการเคมีนี้ให้ฟังว่าคุณสมบัติสำคัญคือน้ำทะเลมีสภาพเป็นด่างเล็กน้อยหากเป็นกรดมากตัวเลขจะลดลงแต่เป็นด่างมากตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นค่าตรงกลางนี่อยู่ที่เลข8ทะเลที่เคยมีค่าเป็นกรดด่างนะครับค่า pH ประมาณ 8 ถึง 8.1 เริ่มเปลี่ยนค่า pH ไปอยู่ที่7.8 ถึง 7.9 นะครับก็จะลดลงไปประมาณ 0.1 ถึง 0.2 คือมีความเป็นกรดมากขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาลนะครับไอตัวเลข 0.1 อาจจะดูไม่มากนะครับแต่ตามสภาพปกติน้ำทะเลจะอยู่ในสภาพด่างเล็กน้อยนะครับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำจะคุ้นเคยกับภาวะดังกล่าวทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยเฉพาะพวกที่สร้างหินปูนขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นปะการังหอยดาวทะเลและเม่นทะเลนะครับรวมถึงตัวอ่อนของสัตว์ทะเลและแพลงก์ตอนที่สร้างหินปูนเกิดได้ดีในภาวะน้ำทะเลเป็นด่างเล็กน้อยนะครับนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าหากทุกอย่างเป็นเช่นนี้ภายใน50ปีเนี่ยค่า pH จะลดลงอยู่ที่ 7.6 นะครับภาวะทางทะเลกรดที่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนอกจากสัตว์ทะเลกลุ่มที่สร้างหินปูนเพื่อดำรงชีวิตเดือดร้อนสร้างหินปูนไม่ได้เพราะกระบวนการสร้างหินปูนวิวัฒนาการมานานในสภาพน้ำทะเลเช่นนี้แต่น้ำทะเลกลับเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาไม่ถึง200ปีแน่นอนครับสัตว์ปรับตัวไม่ทันผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบสัญญาณอีกหลายอย่างนะครับดร.ไมเคิลบอกว่าแม่เพียงหรือไส้เดือนทะเลจะมีปัญหาเรื่องการสืบพันธุ์เพราะสเปิร์มเคลื่อนที่ช้าลงถ้าทะเลอยู่ในสภาพเป็นกรดไส้เดือนทะเลเป็นอาหารให้กับสัตว์ต่างๆถ้ามีจำนวนลดลงจะกระทบเป็นวงกว้างตามหลักห่วงโซ่อาหารนะครับหรือดาวเปราะสัตว์กลุ่มดาวทะเลค่า pH ที่ลดลงนี่จะเร่งให้ผลผลิตไข่ออกมาเป็นจำนวนมากคือว่าผลิตจนตายขณะที่ลูกออกมาก็ไม่สมบูรณ์มีโอกาสรอดชีวิตน้อยนอกจากนี้แหล่งปะการังขนาดใหญ่ในประเทศออสเตรเลียซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักดำน้ำเหล่านักวิทยาศาสตร์ทำนายว่าผลจากทะเลกรดนี้จะทำให้ปะการังเหลือเพียง 5% ของพื้นที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับ นั่นก็เป็นเรื่องของทะเลกรดนะครับทีนี้มาดูปรากฏการณ์ทะเลกรดที่คลืบคลานเข้ามาในประเทศไทยนะครับดร.ธรมีคำตอบประเด็นนี้อยู่ในการเสวนานักวิชาการทะเลไทยกล่าวว่าทะเลกรดที่กล่าวถึงคือทะเลที่เคยมีค่าความเป็นด่างเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับค่า pH ลดลงคือมีสภาพเป็นกรดมากขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นทำให้กัดกร่อนมนุษย์จนเป็นบาดแผลได้หรือกัดกร่อนอาคารบ้านเรือนให้เสียหายได้แบบฝนกรดที่ตกลงมาจากแหล่งอุตสาหกรรมนะครับทะเลกรดจะเกิดขึ้นได้ง่ายในเขตน้ำตื้นนั่นหมายถึงทะเลไทยเริ่มเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะอ่าวไทยมีระดับความลึกสุด386เมตรความลึกเฉลี่ยอยู่ที่30 ถึง 40เมตรเท่านั้นนะครับขณะที่ฝั่งอันดามันอย่างหมู่เกาะสุรินทร์ซีมิลันถือเป็นเขตน้ำตื้นแทบทั้งหมดเป็นปัญหาที่น่าห่วงของบ้านเรานะครับโดยเฉพาะเหล่าปะการังโครงสร้างภายในล้วนเป็นหินปูนหอยเปลือกหอยมาก็ทำมาจากหินปูนถ้าสร้างหินปูนไม่ได้ปะการังก็ไม่เหลือหอยตายหมดอันนี้ถึงขั้นสูญพันธุ์เลยทีเดียวนะครับดร.ไมเคิลกล่าวว่านะครับจากที่ได้มีส่วนร่วมทำโครงการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านทรัพยากรทางทะเลซึ่งต่อมามีการศึกษาเรื่องทะเลกรดควบคู่ไปด้วยพบว่าประเทศไทยนี่ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับทะเลไทยที่รอบด้านนะครับและไม่มีความต่อเนื่องทั้งเรื่องของอุณหภูมิของน้ำทะเลค่า pHความเค็มรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ควรทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ใช้พยากรณ์เรื่องทะเลกรดของไทยขึ้น พื่อให้เกิดผลการทำนายที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นเนื่องจากทะเลในแต่ละแห่งมีสภาพแตกต่างกันครับ
ใช่ค่ะ
ทุกมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต้องทำวิจัยเชิงลึกให้มากขึ้นนำเสนอผลงานที่ได้เนี่ยไปวางแผนและนำเสนอให้ผู้บริหารประเทศเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาทะเลกรดให้มากขึ้นกว่านี้ครับ
ค่ะ
และสำหรับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักเพลงหนึ่งก่อนครับ
ย้อนยุคมากเลยนะคะ
ครับ
ผมด้วงขา
ต่อไปก็ไปเชิญพบกับช่วงมุมโต๊ะรับแขกครับ
มุมโต๊ะรับแขก
ค่ะสำหรับช่วงของมุมโต๊ะรับแขกในวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานั้นท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งอาจารย์จะมาพูดคุยกับเรื่องที่เกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของการเกษตรในบ้านเรานะคะว่าจะมีในทิศทางใดค่ะขอเชิญพบกับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.จินดาคลิปทองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เจ้าขาปัจจุบันนี้แนวโน้มทางด้านเกษตรบ้านของประเทศไทยเราเป็นยังไงบ้างคะเจ้าขา
ค่ะพอดีอาจารย์สอนทางด้านส่งเสริมการเกษตรนะคะ
ก
็ขออนุญาตมองแบบมุมมองแบบนักส่งเสริมนะคะ ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายคนคงใจหายแวบนะคะถ้าเราเป็นนักส่งเสริมเนี่ยเพราะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยเรามักจะบอกว่าทุกคนเนี่ยจะทิ้งอาชีพเกษตรไปหมดนะคะยังไงเนี่ยอาชีพก็ยังเป็นเขาเรียกเป็นพื้นฐานของชีวิตของคนไทยอยู่นะคะนั้นเราจะถ้าเราทิ้งกันไปหมดเนี่ยต่อไปประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเนี่ยแต่พอช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเกษตรกรเนี่ยจะเจอปัญหาเยอะเลยนะคะในสถานการณ์ในปัจจุบันถ้าเราพูดถึงสภาวะแวดล้อมที่มันกำลังเปลี่ยนก็ไม่รู้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะปี2012โลกจะแตกไหมอะไรไหมประเทศไทยจะถูกน้ำท่วมไปจนเหลือแต่ตรงส่วนกลางไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนนี้เนี่ยถ้าเรามองเรื่องของการเกษตรเนี่ยถ้าเรามองดีๆนะคะอาจารย์ขออนุญาตมองอยู่ 3-4 เรื่องนะคะคือเรื่องของคนกันเรื่องของเกษตรกรเนี่ยยังไงซะเนี่ยก็ยังสามารถอยู่ได้กับเรื่องของการเกษตรถ้าเรามองแบบที่เราเรียกว่าเกษตรพอเพียงหรือเกษตรยั่งยืนนะคะอันที่1เลยเนี่ยเราคงจะต้องย้อนยุคกลับไปว่าคนเราเนี่ยจะอยู่รอดได้ด้วยปัจจัย4นะคะนั้นปัจจัย4เนี่ยเกษตรก็ต้องเป็นพื้นฐานนะคะถ้ายังคงเป็นเกษตรกรเนี่ยเราก็ต้องสร้างอาชีพที่เป็นพื้นฐานเป็นอาหารสำหรับคนโลกนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ในชุมชนของเรานะคะเราอย่าเพิ่งไปมองไกลนะคะว่าโอ้ฉันจะผลิตเพื่อที่จะไปส่งออกหรือทำธุรกิจเรามองก่อนว่าบ้านเรากินอะไรนะคะในครอบครัวเราเนี่ยเรากินอะไรอยู่เป็นประจำเนี่ยเราควรจะสร้างอาหารหลักพืชหลักเนี่ยในส่วนนี้นะคะแล้วก็ในชุมชนล่ะในชุมชนเราเนี่ยเขาบริโภคอะไรกันบ้างนะคะอะไรที่จะสามารถแปรรูปได้เก็บเกี่ยวได้ไหมนะคะถ้ามีพอเหลือละเราถึงจะมาเข้าสู่ยุคของการที่จะไปแลกเปลี่ยนนะคะก็คือการทำธุรกิจหรือการค้าเกิดขึ้นงั้นถ้าเราทำได้ดีตรงนี้ค่ะคนเราก็จะอยู่รอดได้นะคะนี่ถ้าคนเราจะอยู่รอดได้จันบอกว่าโอ้การเกษตรมันต้องอาศัยธรรมชาตินะคะในปัจจุบันนี้ถ้าเราไปดูประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ดั้งเดิมมาไม่ว่าสมัยใดยุคใดเนี่ยเรามักจะอาศัยธรรมชาติในการทำการเกษตรจนเราย้อนกลับมาว่าต้องเป็นเกษตรธรรมชาติก็คือยั่งยืนนะคะยั่งยืนยังไงดินน้ำอากาศเนี่ยต้องอยู่ที่เราดูแลรักษาเขาด้วยนะคะนั้นเวลาทำการเกษตรเนี่ยเราก็ย้อนกลับมาสู่เรื่องของยุคที่จะดูแลให้เกษตรกรรมเนี่ยใช้กับธรรมชาตินะคะเลิกสารเคมีได้ไหมนะคะบางคนบอกว่ายากเพราะว่าในบางอย่างเนี่ยมันจะต้องจำเป็นเร่งในการเจริญเติบโตหรือว่าทำให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะหรือย่นระยะเวลาในการที่จะรอผลผลิตอันนี้ก็โอเคนะแต่ว่าเราก็ต้องมองถึงการลงทุนด้วยนั้นเวลาจะทำเนี่ยในเรื่องของการผลิตเนี่ยก็ต้องมองหนึ่งเลยว่าทรัพยากรเนี่ยพอเพียงแล้วหรือยังนะคะเรามีไหมอย่างถ้าเราดูข้อมูลวิจัยในปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรของเกษตรกรเนี่ยลดน้อยลงนะคะจากตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเราดูว่าเกษตรกร1คนจะมีที่ดินถือครองเนี่ยประมาณ50หรือ100ไร่เดี๋ยวนี้ก็จะประมาณเหลือ10หรือ5ไร่ด้วยซ้ำไปเพราะว่าจากที่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณยายเนี่ย
เขารักษาไว้ใช่ไหมคะ
เขารักษาไว้แล้วเขามีลูกหลานเขาก็ต้องกระจายให้ลูกหลานไปพอมาถึงยุคลูกหลานเนี่ยก็จะเหลือคนละถือครองกันคนละเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเราแบ่งเป็นครอบครัวแยกซะเยอะเดี๋ยวนี้นะคะก็คือของใครของท่านมันไม่ได้เป็นผืนนารวมและไม่ได้เป็นพื้นที่รวมเนี่ยก็ทำให้การถือครองเนี่ยน้อยไปนอกจากนั้นแล้วเนี่ยลูกหลานเนี่ยเลิกทำการเกษตรก็ขายซ
ะเสียดาย
นะคะขายที่ดินเพราะว่าบางที่เนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่ามันกลายเป็นเมืองไปแล้วเนี่ยนะคะเรายังมัวแต่ทำการเกษตรอยู่เนี่ยมันจะได้ไร่ละสักกี่บาทนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราทำนาใช่ไหมคะก็ในแต่ละฤดูกาลเนี่ยก็ได้ไม่กี่บาทแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจขายที่นานั้นไปเราก็ได้เป็นเงินมา
ได้เงินเยอะ
แต่ถามว่าถ้าเกิดเราได้เงินมาแล้วเราไปซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่ซื้อรถขับเนี่ยมันหาย
มันหมดไปแล้ว
แต่ว่าที่ดินเนี่ยมันยังคงอยู่จนถึงชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยเรายังทำกินเขาได้
ทำกินได้ค่ะ
นั้นอยู่ถามว่าย้อนกลับไปที่เรื่องของระบบการผลิตเราก็ต้องรู้จักการจัดการในเรื่องของจะใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะอย่างตอนเนี้ยเราเป็นคนเมืองเนี่ยเราไม่มีที่ดินสักแม้แต่ตารางวาเดียวนะแต่ว่าเราอยู่บนบ้านหรืออยู่เดี๋ยวนี้เขาทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์นะคะหรือคอนโดเนี่ยเขาก็ยังผลิตได้เลยค่ะนะคะอย่างเช่นปลูกพืชไร่ดินนะคะหรือว่าทำกิจการเพาะถั่วงอกขายนะคะตอนแรกก็เพาะบริโภคในครัวเรือนเนี่ยต่อไปเนี่ยพอมีคนติดใจแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความสุขในการทำกิจกรรมเนี่ยก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีอาชีพนี้ได้นะคะนั้นในเรื่องของการผลิตก็อยากจะคุยตรงนี้ว่าถ้าเราดูทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วเราวางแผนดีๆนะคะต้นทุนไม่มาก แต่ว่าได้ภาษาอังกฤษเรียกว่ารีเทิร์นกลับมาก็คือค่าผลตอบแทนเนี่ยมันสามารถอยู่รอดได้นะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยถ้าเรามองถึงว่าเราต้องไปลงทุนอย่างอื่นเนี่ยมันเกิดความเสี่ยงมากกว่าไหมนะคะ
ค่ะ
ถ้าเกิดเราไปดูงานต่างประเทศมาอย่างจันไปเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นว่าพื้นที่เขาเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเหมือนกันแต่ว่าเกษตรกรเขายังเป็นเกษตรกรอยู่นะคะแล้วเกษตรกรเขาเนี่ยก็จะเป็นที่ยอมรับด้วยเพราะเขาเป็นคนทำอาหารให้คนอื่นได้กินใช่ไหมคะถ้าเกิดไม่มีเกษตรกรเนี่ยประเทศชาติก็คงจะลำบากที
่
เราจะต้องอย่างคิดดูประเทศไทยจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็คงยากเพราะว่าเราต้องไปพึ่งพาคนอื่นเขาเยอะนะคะ
เพราะเราเริ่มต้นมาจากการเกษตรมาช้านานแล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่าจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องเป็นอุตสาหกรรมภายใต้ฐานเกษตรกรรมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรก็ยังจะต้องเป็นส่วนสำคัญในส่วนนี้นั้นระบบการผลิตเนี่ยถ้าเราสามารถคิดว่าเราจะทำอะไรแล้วเราไม่ขาดทุนนะคะพออยู่ได้กำไรนั้นถือเป็นบอกว่าเป็นโชคก็ได้นะ นะคะ ว่าพอมีจะอยู่รอดได้นะคะส่งลูกหลานเรียนหนังสือได้แต่ว่าขอร้องเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เมื่อกี้ถามว่าต่อไปแนวโน้มของเกษตรกรรมเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยแล้วก็มองว่าตอนนี้เราเห็นแล้วค่ะว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยจะไม่รักการเกษตรนะคะเพราะว่าอันที่หนึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่พูดทุกวันอย่าทำเกษตรเลยลูกมันเหนื่อยมันอะไรดิฉันก็จะถามทุกครั้งอะค่ะว่าแล้วมีอาชีพอะไรที่ไม่เหนื่อยนะคะไปถามคุณครูคุณครูก็ปองเหนื่อยไม่ได้มีวันหยุดเลยนะคะเช้ายันค่ำแต่ถามว่ามีอาชีพอะไรที่จะมีความสุขเท่ากับการเกษตรแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่กับธรรมชาติเราทำสิ่งที่ดีๆนะ
คะ
เราจะไปดูว่าคนเกษตรเนี่ยมักจะจิตใจดีนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวยอมรับในบางเรื่องในบางสิ่งบางอย่างค่อนข้างง่ายนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างตลอดเวลาเนี่ยนะคะแล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี้ยข้อมูลข่าวสารนี่มันมาเยอะนะคะทำให้คนเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยแล้วก็เราเอาความรู้เนี่ยค่ะมาวางระบบการผลิตของเราให้ดีนะคะว่ามีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจมากมายเช่นตอนนี้เราควรจะปลูกผักอะไรดีนะคะมันจะถึงหน้าเทศกาลแล้วเนี่ยอย่างวันอาทิตย์นี้นะคะเราก็จะเป็นวันลอยกระทงเกษตรกรสมัยก่อนเป็นไงคะต้นกล้วยนะคะเราก็จะได้ขายนะคะตั้งแต่เครือกล้วยไปแล้วปลีกล้วยต่างๆตอนนี้ก็เป็นหน้าลอยกระทงก็ลำกล้วยนะคะแล้วก็มารักษาธรรมชาตินะคะแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะเป็นโลกวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ใช้โฟมใช้อะไรซึ่งเราก็พยายามรณรงค์ที่จะทำให้ไม่ให้ใช้พวกโฟมพวกอะไรที่มันจะไปทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งเราเห็นแล้วผลจากการที่เราไม่อนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้นะคะน้ำท่วมคราวนี้ก็เป็นบทเรียนอันล้ำค่านะคะที่รัฐหรือว่าคนที่มีหน้าที่เนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าเราจะทำจัดการกับตรงนี้อย่างไรนั้นชาวเกษตรอย่าพึ่งท้อแท้นะคะยังมองว่าถึงแม้ว่าธรรมชาติจะปั่นป่วนเนี่ยแต่เราสามารถเตรียมรับมือได้ถ้าเราหาข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าเราเป็นนักส่งเสริมเนี่ยที่บอกว่าตั้งแต่แรกว่าเราสอนเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรนะคะนักส่งเสริมก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะหาข้อมูลแล้วก็เป็นแหล่งสารสนเทศในการที่จะบอกกล่าวเกษตรกรว่าแต่ละช่วงควรจะทำอะไรดีนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะย้อนถามกลับมาว่าแล้วทำแล้วข้างหน้าจะขายได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าสารสนเทศนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่สำคัญในการผลิตในอนาคตแล้วก็ตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปอะค่ะว่าก่อนที่เราจะลงมือการผลิตเนี่ยเราต้องมีข้อมูลเรื่องอะไรบ้างเช่นถ้าเราปลูกช่วงนี้มันจะไปเริ่มขายได้เมื่อไหร่นะคะมันตรงกับเทศกาลอะไรไหมนะคะ
ต้องวางแผนด้วย
คนที่กินเนี่ยหรือว่าตลาดเนี่ยคือใครอยู่ที่ไหนถ้าเกิดเราจะทำให้กับคนเมืองเนี่ยเราสามารถผลิตได้อย่างไรคนเมืองจะมีโอกาสที่อาจจะมีเขาเรียกต้นทุนสูงนะคะมีเศรษฐกิจดีหน่อย
ขึ้นค่ะ
เราจะทำพวกปลอดสารที่มีราคามีแพ็คกิ้งสวยๆนะคะยอมลงทุนนิดนึงนะคะแต่ว่าเราสามารถขายได้ราคาได
้ตอนนี้แบบไม่ง้อดีนะคะอาจารย์ก็กำลังโอ้เป็นที่นิยมด้วย
ค่ะแต่ว่าถ้าเราบางคนก็พูดอย่างนี้คงที่เป็นชีวจิตหรือว่าหลายๆคนบอกว่าไม่มีอะไรที่มันมาจากธาตุดินแล้วมันก็ทำให้มันสูญเสียอะไรบางอย่างในเรื่องของการที่มันจะเป็นเรื่องของแร่ธาตุอะไรต่างๆเหล่านี้ก็แล้วแต่ข้อมูลเนี่ยนะคะแต่ว่าเรามองว่าคนที่รักสุขภาพเนี่ยเขาก็จะมองอีกแบบนึงนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็ยอมลงทุนนะคะในการที่จะซื้อหาอาหารบริโภคแล้วนั้นแม้ว่าต้นทุนจะสูงนิดนึงแต่ดูแล้วปลอดภัยนะคะอย่างเช่นถ้าเราไปเดินห้างเนี่ยกับไปเดินตลาดแล้วเราเห็นผักกองกันอยู่เนี่ยนะคะไม่น่าดูเนี่ย เราก็อาจจะต้องเลือกเรื่องของแพ็คกิ้งด้วยในเรื่องของการผลิตในอนาคตหรือว่าของการเกษตรกรปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปคุยเนี่ยเรามักจะเน้นเรื่องตรงนี้ด้วยว่าเราไม่ใช่เกษตรกรที่ปลูกอย่างเดียวแล้วนะคะเราก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะมองหาว่าตลาดเราอยู่ที่ใดนะคะแล้วกลุ่มคนเหล่านั้นคือใครแล้วเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรบ้าง อันนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าอาจารย์กำลังจะโยงกลับไปที่ว่าเมื่อพูดถึงคนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะอนาคตเนี่ยขณะนี้เราพูดถึงเกษตรกรลดน้อยลงไม่เป็นไรต่อไปอนาคตเกษตรกรที่เหลือก็คือเกษตรกรคุณภาพนะคะนั้นนักส่งเสริมหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะพัฒนาคนเหล่านี้ค่ะให้มีความรู้ที่แท้จริงภายใต้โลกของข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้เขาสามารถดึงข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจการผลิตได้ถูกต้องนะคะแล้วก็เตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นตอนเนี้ยข้าวเนี่ยแทนที่จะได้ราคาแล้วก็ได้ตังมาแล้วเนี่ยมันจมไปกับสายน้ำเลยเนี่ยเราจะทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนี่คือข้อมูลที่เราควรจะต้องมีเตรียมไว้นะคะว่าเมื่อน้ำท่วมเนี่ยเราปลูกผักลอยน้ำ เคยเห็นไหมคะทำเป็นทุ่นนะคะ แล้วก็ปลูกผักบนทุ่นนั้นได
้
บางที่อย่างอยุธยาน่าเห็นใจที่จมอยู่ใต้น้ำเป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราจะ
ยังต้องเป็นโอกาสเลย
ต้องมีชีวิตอยู่เป็นวิกฤตเป็นโอกาสถูกต้องนะคะว่าเฮ้ยเราจะหาพืชอะไรที่เป็นพืชน้ำไหมนะคะคิดว่าชาวบ้านเนี่ยทำอยู่แล้วอย่างเช่นบางคนก็เริ่มทำกระชังปลานะคะมีการเลี้ยงปลาในกระชังหรือปลูกผักบุ้งปลูกกระเฉดอะไรไป
ที่มันอยู่กับน้ำ
ยังพอสามารถที่จะมีรายได้ขึ้นมาได้บ้าง
ค่ะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ฟังคะฟังอาจารย์ได้คุยนี้ได้แง่มุมต่างๆนะคุณทัชชัยคะเพราะอย่างน้อยนี่เราเป็นอยู่ในของเกษตรอ่ะก็หนีไม่พ้น
ใช
่อาจารย์ครับอย่างมีหลายหน่วยงานแล้วมีหลายภาคส่วนเนี่ยพยายามจะปรับเปลี่ยนเกษตรกรเนี่ยให้มาใช้เกษตรแบบดั้งเดิมนะครับแต่ก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับว่าปุ๋ยขาดตลาด อย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามีพ่อค้าเนี่ยให้ข้อมูลด้านผิดๆกับเกษตรกรเปล่าครับ
ก็ถ้าเราจะพูดถึงข้อมูลผิดๆคงไม่ใช่นะคะเพราะว่าทุกคนก็จะมีเป้าหมายของตัวเองนะคะอย่างบางอย่างที่ได้เรียนตั้งแต่ต้นนะคะบางเรื่องหรือบางเวลาบางช่วงจังหวะโอกาสเนี่ยในการผลิตจำเป็นก็ต้องใช้ปุ๋ยนะคะทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยให้ข้อมูลกับเกษตรกรเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างบางบริษัทเอกชนเนี่ยถ้ามีคุณธรรมนะคะก็จะคล้ายๆกับนักส่งเสริมของภาครัฐที่จะให้ทั้งความรู้แล้วก็บอกข้อมูลที่จริงอะค่ะว่าควรจะใช้ปริมาณเท่าไหร่แต่ว่าบางแห่งก็เขาจำเป็นต้องทำยอดใช่ไหมคะเขาต้องสร้างยอดขึ้นมาแล้วก็เราก็เห็นใจเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของนักส่งเสริมภาครัฐหรือสถาบันการศึกษาอย่างพวกอาจารย์เนี่ยเวลาไปทำงานเนี่ยก็ต้องให้ข้อมูลว่าเราจะต้องมีบอกว่าปลูกพืชอย่างเนี้ยค่ะปุ๋ยถ้าเกิดจะใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยต้องใช้ปริมาณไม่เกินเท่าไหร่เราก็ต้องมีวิธีการคำนวณให้หรือว่านำข้อมูลจากงานวิจัยเนี่ยไปให้ดูว่าถ้าเราหลักเศรษฐศาสตร์มันจะมีแบบว่าลดน้อยถอยลงคือยิ่งใช้มากผลผลิตกลับลดน้อยลงแล้วก็ทำให้เราขาดทุนด้วยนั้นข้อมูลเหล่านี้ค่ะเป็นส่วนสำคัญนะคะคือบางทีเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเขาเชื่อคนที่ไปบอกนั้นคนบอกเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็เห็นผลเฮ้ยใส่เข้าไปเนี่ยเฮ้ยมันเจริญเติบโตดีก็ใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกนั้นเรานักวิชาการเนี่ยเราไปพูดเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าอาจารย์เคยปลูกไหมนะคะเราก็ต้องบอกว่าเรามาจากงานวิจัยแล้วเราจะเห็นภาพอย่างนี้นั้นชาวบ้านเนี่ยหรือเกษตรกรเนี่ยอาจจะเราบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี่มันอาจจะยากนะคะในตอนเริ่มต้นแต่เราจะมีอะไรที่จะไปสิ่งเร้าให้เขาเห็นแล้วก็ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้นในฐานะนักส่งเสริมเราจะมีกระบวนการนะคะอาจต้องใช้เวลาหรือว่าให้เห็นของจริงก่อนว่าเจอปัญหาเข้าจริงๆแล้วเราก็เข้าไปช่วยทีนี้ปุ๋ยอะค่ะนอกจากปุ๋ยเคมีแล้วเนี่ยก็สามารถมีปุ๋ยได้หลายอย่างนะคะอย่างที่ได้เรียนแล้วว่าที่สิ่งที่น่าสนใจในขณะนี้คือเรื่องของอินทรีย์ซึ่งเรามักจะถูกปฏิเสธมาตลอดเวลาว่ามันยากมัน
ได้ผลช้าม
ันต้องใช้เวลาเยอะใช่ค่ะเหมือนเราอะเราดูแลรักษาตัวเราเองเนี่ยถ้าเราไปหาหมอแบบแผนปัจจุบันอะกินยาเข้าไปปุ๊บมันหายเลยนะคะแต่ว่ามันกลับมีผลกระทบในส่วนอื่น
ใช่ค่ะ
แต่ว่าถ้าเราดูแลรักษาสุขภาพของเรามาอย่างต่อเนื่องเราสังเกตอาหารไทยใช่ไหมคะในอาหารไทยเนี่ยจะมีสมุนไพรเนี่ยประกอบตลอดเวลาเนี่ยบางคนเลือกกินไอ้นี่ก็ไม่กินนี่ก็ไม่กินเนี่ยก
็
จะเป็นโรคแต่ว่าถ้าเราทานบ้างใช่ไหมคะแล้วเราก็ดูแลตัวเราเองอยู่สม่ำเสมอเนี่ยการที่เราจะไปพบแพทย์หรือจะต้องไปซื้อยาที่แพงๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงเช่นเดียวกันกับการทำการเกษตรก็เช่นเดียวกันถ้าเรามองธรรมชาติแล้วเรารักษาเขาให้ดีนะคะอยู่ด้วยความรักนะคะอยู่ด้วยความสุขเนี่ยก็จะทำให้สิ่งดีๆนั้นย้อนกลับตัวเราเองนะคะ
โอ้โหเสียดายเวลาใกล้หมดลงแล้วค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวคราวหน้านะคะท่านผู้ฟังขาเราจะเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นหนึ่งในคณาจารย์ที่ลงพื้นที่ไปพบเกษตรกรแล้วก็แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วอาจารย์ยังได้สร้างยุวเกษตรซึ่งเป็นตัวแทนให้กับเราได้ด้วยปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างคะอาจารย์ขอย้อนกลับ
ไปกำลังพูดถึงตรงนี้ที่เรากำลังสร้างเกษตรกรอนาคตที่จะบอกว่าเกษตรกรคุณภาพก็ใช่นะคะนั้นปีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวกำลังจะมีโครงการเดี๋ยวเสร็จโครงการแล้วหมายถึงว่าเตรียมกำลังเตรียมอยู่นะคะแล้วก็เป็นงานบริการสังคมเช่นเดียวกับปีที่แล้วนะคะก็กำลังทำอยู่เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟ
ัง นะคะท่านฟังก็อดใจรอเอ๊ยุวเกษตรทำอะไรเด็กตัวน้อยจะช่วยเหลือสังคมทางด้านเกษตรอย่างไรค่ะท่านรายการต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.จินดาคลิปทองเป็นอย่างยิ่งขอบคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์คร
ับ สวัสดีค่ะ
ครับช่วงนี้ก็ไป
พักฟังเพลงค่ะ
ของเขาเขาเลยบ่มักเขาจอยคนงามกันน้องเทียบกันแล้วห่างอ้ายสุดซอยน้องทำงานตูมแถมน้ำจนย่อยกำดาวสูงลอยอยู่ไกลทุกคืนพอได้มีโอกาสใกล้ๆชิดกันตอนเดินผ่านเท่านั้นได้กลิ่นหอมหัวใจยังชื่นลมๆแรงๆโอ้มีแห้งหายใจข้ามคืนจิ้มเจ้าหยอกใจตัวอ้ายให้ชื่นลืมใจจนยืนฝันดีข้ามองแต่ความจริงคือดาวมีไว้เบิ่งไอเอื้อมบ่ถึงดอกเด้อหัวใจของน้องหลับตาฝันอ้ายตั้งได้กอดยามคือทอดใจแต่ลอยมองไรวาสนาได้เป็นเจ้าของดาวนั้นถึงปวดคอตายใต้ต้นบักเถื่อคือผมบ่อาจคือตาที่ฟ้าแบ่งกันน้องอาจเกิดมาเพื่อเขาคนอื่นไอ้ได้แต่ยืนแงนมองเท่านั้นดาวก็ยังเป็นดาวทุกวันเพราะแม่นพ
อกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายนะครับช่วงมุมสบายกับคุณอุดมศรีนะครับวันนี้คุณอุดมศรีมีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังครับ
ค่ะวันนี้อย่างที่บอกไว้ต้นรายการค่ะ10พฤติกรรมที่ทำแล้วต้องให้กลับมาสระผมโดยด่วนคุณด้วง
ครับ
เคยไปเที่ยวเทคหรือเปล่า
โอ้โหสมัยหนุ่มๆบ่อยมาก
บ่อยมากเลย
กลับมาผมเหม็นมาก
มครับแล้วนอนบนที่นอนเลยหรือเปล่า
ส่วนใหญ่จะรอนอนเลย
นั่นแหละค่ะยิ่งจะทำให้เราทำร้ายผมอันที่2ดูคอนเสิร์ต
ครับอ๋อนี่เหงื่อออกคน
นี้นะฮะแน่นอนกระโดดกันโอ้เย้ยวๆเลยเหงื่อก็อยู่ในหนังศีรษะนะคะประการที่3เล่นกีฬา
เหมือนกันอันนี้เหงื่อออกเหมือนกัน
แต่ดิฉันไม่สระผมมันเป็นเหตุให้ผมร่วงตอนเช้าได้ คือเหมือนว่าอุ๊ยเราเพิ่งสระไปเมื่อเช้านี้เราสระอีกทำไมอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะข้อต่อมาคือเล่นกีฬาทางน้ำ
ไม่น่าจะเกี่ยว
เอาคลอรีนไง
อ๋อผมลืม
จับผมไงใช่ไหมคะหรือไม่ก็ไปเล่นน้ำทะเลบางทีก็เกาะด้วยบางทีก็ล้างที่เฉยไม่ได้ล้างที่แชมพูต่อมาก็คือเดินช้อปปิ้งที่ตลาดนัดกลางแจ้ง
โอ้นี่ควันแน่นอนเลยเวลากินอาหารควัน
ขมุนละอองด้วยนะ
ครับ
ค่ะแล้วก็นี่คุณด้วงนี่ฉันเห็นคุณเนี่ยใส่เจลมาใช่ไหมจัดทรงด้วยผลิตภัณฑ์แต่งผมนี่ก็มีเหตุให้เหมือนกันนะบางคนบอกว่าให้สระผมวันเว้นวันนี่ดิฉันเห็นมีเพื่อนของดิฉันเนี่ยทาเจลวันนี้แล้วก็มีสระเก็บไว้ดูไม่ได้เลยนะคะมันจับเป็นกรอบมาก
บางทีมันลืมครับ
มันลืมใช่ไหมคะ แล้วก็เมื่อผมเริ่มมันเยิ้มแล้วก็จับตัวเป็นก้อนๆ นะคะก็ต้องรีบสระนะคะเพราะว่ากำจัดน้ำมันส่วนเกินที่อุดมด้วย อยู่ตามหนังศีรษะให้ออกไปให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็เมื่อผมเริ่มมีกลิ่นเหม็นนะคะก็คือเป็นสัญญาณเตือนถึงความสกปรก
อันนี้น่าจะรู้ตัว
รู้ตัวไหม บางคนนี่2วันต้องสระที3วันแล้วเกาเป็นไงคุณด้วงมันติดออกมากเล็บไหมน้ำมัน
ใช่ใช
่เคยใช่ไหมเนี่ย
เคย
ค่ะแล้วก็เมื่อเริ่มรู้สึกคันหัวอย่างรุนแรงที่ฉันบอกไป
ใช่เพราะเหม็นแล้วก็จะคัน
นั่นแหละก็เป็นสาเหตุของการเกิดรังแคมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้สระผมมาเกิน2วันแล้วนะคะก็สมควรที่คุณเนี่ยก็จะต้องสระผมแล้ว
แสดงว่าเขาให้เฉลี่ยแล้วอย่างน้อย2วันสระที
ค่ะอันนี้ก็เป็น10พฤติกรรมที่เราจะเจอกันอยู่ในชีวิตประจำวันค่ะคุณด้วง
ครับ
มีไหมคะพฤติกรรมไหนที่คุณเจอแล้วไม่อยากสระผม
ตอนนี้ผมพยายามจะตัดผมสั้นนะครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวนี
้
นะครับก็ช้าๆก็ลาดน้ำวันสองวันก็สระทีหนึ่งตัดผมสั้นถือว่าจะได้เปรียบนะครับในเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย
ค่ะแล้วเวลาคุณสระผมคุณสระยังไงคะคุณด้วงคะ
ก็เอาแชมพูเทใส่มือแล้วก
็ลูบ
ครับผมลูบ
โอ้ยอันนี้มันผิดวิธีคุณด้วงค่ะเราจะต้องล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในผมเนี่ยออกให้สิ้นก่อนพวกรังแคหรือทางที่ดีถ้าจะสระผมเนี่ยต้องใช้หวีหวีผมเนี่ยให้เอารังพวกฝุ่นละอองออกก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ล้างผมแล้วก็ชโลมไปด้วยเหรียญ10บาทนี่อธิบายเหรียญ10บาท2เหรียญบางคนนี่คิดว่าใส่เยอะไงแล้วมันทำให้แบบผมสะอาดจริงๆแล้วมันมากเกินความจำเป็นแล้วบางทีเราสระไม่ออกไม่หมดเนี่ยคุณด้วงมันมีปัญหานะ
บางคนคิดว่าฟองเยอะๆจะสะอาด
สะอาดเลย
ไม่ใช่
แต่มีสารตกค้างอยู่ที่หนังศีรษะนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับสระผมเนี่ยคุณจะไม่ใช่ขยี้แล้วใช้เล็บเหมือนคันมากคุณด้วงประมาณ3วันยังไม่ได้สระเล็บเรายาวๆนี่ขูดเข้าไปสิคะหนังหัวเคยไหมคะมันคันมากอ่ะ
อันนั้นแหละครับสิ่งที่ผมทำ
น
ั
่นแหละไม่ควรกับท่านผู้ฟังค่ะเพราะว่าพอหนังศีรษะขูดไปแล้วเนี่ยมันแสบคุณด้วงพอไปเจอเชื้อโรคเนี่ยตามฝุ่นละอองที่เราเดินตามท้องตลาดหรือตามห้างต่างๆมันไปเกาะอยู่ที่หนังศีรษะ
อ๋อมันเหมือนเป็นประตูเข้าสู่ร่าง
เข้าสู่ร่างกายด้วยแล้วก็เป็นประตูที่เปิดถ้าไม่มีรังแคด้วยมันอักเสบกันไปยกใหญ่ไงคุณด้วงคะนะคะอันนี้ก็อย่าทำนะคะเอาเป็นว่าเราจะทำกับผมอย่างไรดิฉันมีเทคนิคเขาบอกขอร้องค่ะอย่าทำแบบนี้กับผมเลยผมนะก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวผมคุณด้วงคือว่าอย่าเทแชมพูที่ปริมาณที่มากเกินไปอย่างที่บอกไปเพราะว่ามันนอกจากจะเปรืองแล้วนะคะทำให้ล้างออกยากอย่าเทแชมพูบนผมโดยตรงให้เทลงบนผมที่แห้งเท่านั้นนะคะเพราะว่าเนื้อแชมพูข้นๆเนี่ยอาจจะเกาะผมและก็หนังศีรษะทำให้ล้างออกยากและก็มีเนื้อแชมพูตกค้างอยู
่
นะคะนอกจากนี้แล้วอย่าใช้เล็บขูดหรือว่าเกาศีรษะอย่างมันสะใจจนเกินไปเพราะว่าจะขูดหนังศีรษะเนี่ยหนังศีรษะหนังกำพร้าให้ออกมากันเลยค่ะคุณด้วงค่ะเป็นแผลแล้วก็เป็นการกระตุ้นรังแคด้วยที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อย่าทิ้งแชมพูหรือว่าครีมนวดผมไว้นานเกิน5นาทีค่ะโดยไม่ล้างออกเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตมาสำหรับการหมักผมถ้าทิ้งไว้นานอาจจะทำร้ายหนังศีรษะจนแพ้ทำให้ผมร่วงหรือว่าเป็นรังแคได้ค่ะแล้วก็อย่าขยี้ผมเวลาเช็ดแม่ดิฉันเห็นคุณพ่อบ้านดิฉันที่บ้านอู้ดพอสระปุ๊บจุดเลยขยี้แรงมากคุณด้วงค่ะมันก็จะทำให้ผมเราเนี่ยร่วงแล้วก็บางไปนี่เขาบางจริงๆนะดิฉันบอกให้แล้วก็เวลาจะไดผมก็อย่าเจาะในหนังศีรษะมันทำให้หนังแห้งแล้วก็หนังไหม
้
หรือถ้าคุณไม่มีไดก็ใช้พัดลมเป่าผมก็ได้นะคะ
ยืนพัดลมเป่านะครับ
ก็จะทำให้ผมของเรานั้นชุ่มชื่นอยู่เสมอนั่นเองคุณด้วงขานั่นแหละค่ะเป็นคลิปลับ
เล็กๆน้อย
ๆเล็กๆน้อยมาฝากกันท่านผู้ฟังกันบางคนก็บอกว่าทำแล้วบางคนก็บอกว่าลืม อย่างตัวดิฉันเองยังไม่อยากจะสระผมแล้วเล่นกีฬาอันนี้ก็คงจะต้องสระไว้ค่ะรายการของเราหมดลงแล้วนะคะ
สำหรับวันนี้เวลาก็หมดเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือติดชมรายการก็เขียนจดหมายส่งมาได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะครับหรือโทรศัพท์มาที่หมายเลข02-504-7355นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ลองนึกดูถ้าบ้านคุณถูกปล้นคุณจะรู้สึกอย่างไรคุณคงโกรธแค้นและเจ็บปวดแล้วถ้าโจรที่ปล้นคือคนในบ้านมันคงเจ็บปวดยิ่งกว่าประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนหากคนไทยช่อราษฎร์บังหลวงก็เปรียบเสมือนโจรที่ปล้นบ้านตัวเองช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองของเราพบการทุจริตแจ้งตู้ปน.100ดุสิตกรุงเทพ10300 รือสำนักงานปปช.ถนนพิษณุโลกโทร282-3161-5และ282-0763มือสะอาดชาติไม่ล่ม
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา70431ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เรื่องจะเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพธุรกิจอิสระอย่างไรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการประกอบอาชีพเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนจากกิจการงานอาชีพก็จะเป็นรายได้สำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัวนะคะสำหรับงานด้านคหกรรมศาสตร์มีงานที่จะเลือกทำเป็นอาชีพอิสระอยู่หลายลักษณะด้วยกันเช่นทางด้านอาหารเครื่องนุ่งห่มหรือด้านบริการเป็นต้นผู้ที่เรียนทางด้านคหกรรมศาสตร์ก็มีโอกาสที่จะเลือกประกอบอาชีพธุรกิจอิสระได้หลากหลายทีเดียวนะคะแต่ผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพธุรกิจอิสระและประสบความสำเร็จได้นั้นก็จำเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวเข้าสู่ธุรกิจอิสระมาก่อนโดยจะต้องมีการวางแผนและก็มีการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพนะคะสำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีราชโรจน์อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะคะและท่านก็ยังเป็นผู้เขียนหน่วยการสอนในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์อีกด้วยและขณะนี้อาจารย์ก็มาอยู่ตรงนี้กับดิฉันแล้วนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟัง
อาจารย์คะก่อนอื่นนะคะอยากจะขอให้อาจารย์ได้ช่วยฟังความคิดเห็นในเรื่องของการประกอบอาชีพจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษาคหกรรมศาสตร์รายหนึ่งนะคะ
ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
ค่ะตอนนี้นุชเรียนอยู่คหกรรมศาสตร์ตอนนี้อยู่ปีสุดท้ายแล้วค่ะยังคิดไม่ออกเลยค่ะว่าจะทำอาชีพอะไรดีเพราะว่างานทางด้านคหกรรมศาสตร์เนี่ยดูกว้างมากแล้วก็ทำได้แทบทุกอย่างแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองอ่ะควรจะทำอะไรดีค่ะ
จากความคิดเห็นของนุชนะคะนักศึกษาผู้ใกล้จะสำเร็จการศึกษาฟังดูแล้วรู้สึกยังสับสนนะคะเกี่ยวกับงานอาชีพที่ตนเองจะต้องออกไปเผชิญเมื่อสำเร็จการศึกษาว่าจะเป็นอย่างไรในเรื่องของงานคหกรรมศาสตร์นี้นะคะอยากจะขอความกรุณาให้อาจารย์ได้ช่วยสรุปให้สักนิดนึงนะคะว่ามีงานในลักษณะใดที่จะให้นุชเลือกทำได้นะคะ
คือก่อนที่จะไปพูดถึงอาชีพนะคะว่ามีลักษณะมีงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยดิฉันอยากจะพูดถึงคุณนุชสักนิดหน่อยนะคะความรู้สึกที่ว่าพอจบคหกรรมแล้วทำได้แทบทุกอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกอะไรนะสำหรับคนที่จบคหกรรมศาสตร์นะคะเพราะว่าในวิชาคหกรรมศาสตร์เนี่ยนะคะมันเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนะคะโดยมีครอบครัวนะคะเป็นตัวกลางในการจัดทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาตอบสนองความต้องการของคนเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตเพราะฉะนั้นวิชาคหกรรมศาสตร์มันเลยกว้างแล้วก็ครอบคลุมเนื้อหาไว้มากมายตอนนี้เราพยายามกำหนดขอบเขตเอาไว้ในเรื่องเฉพาะเรื่องความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานอย่างเช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของสุขภาพอนามัยฉะนั้นการเรียนเนื้อหาคหกรรมก็จะเรียนเรื่องพวกนี้นั้นถ้าหากว่าหลักสูตรใดนะคะที่ไม่ได้แนะนำแนะแนวผู้เรียนให้ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาชีพนะผู้เรียนก็จะรู้สึกสับสนเพราะว่ารู้สึกว่าทำได้หลายอย่างนะฮ
ะ
พอๆกับที่จะรู้สึกว่าทำไม่ได้ดีสักอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะฮ
ะ
แต่ปัจจุบันนี้นะฮะหลักสูตรทุกระดับเลยนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งอุดมศึกษาเนี่ยก็พยายามปูพื้นให้เข้าใจว่าตอนที่เรียนวิชาบังคับหรือเรียนในแนวกว้างเนี่ยนะฮะก็เพื่อจะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันปรับปรุงพัฒนาตัวเองและคนที่อยู่ข้างเคียงให้มีคุณภาพ แต่ว่าจะมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการเรียนในแนวลึกนะฮะซึ่งเป็นการเรียนเฉพาะทางก็เป็นเพื่อเรียนไปเพื่อประกอบอาชีพตรงนี้เนี่ยผู้เรียนเนี่ยก็จะต้องเรียนดิ่งเดียวไปในเรื่องของอาหารโภชนาการหรือจะเลือกเรื่องของเสื้อผ้าและการแต่งกายอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นหลักสูตรแบบนี้เนี่ยนะคะก็คงจะช่วยแก้ความสับสนไปได้พอสมควรนะคะ
ค
่
ะ
สำหรับคำถามที่ว่ามีงานลักษณะใดให้เลือกทำบ้างสำหรับนุชเนี่ยนะคะก็สำหรับคนอื่นๆด้วยก็บอกตอนกว้างๆได้ตอนนี้เลยนะคะว่าอาจจะแบ่งกว้างๆเองนะคะว่าเป็นอาชีพประเภทรับจ้างกับเป็นอาชีพสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเองซึ่งอาชีพเป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ส่วนหนึ่งเรียกว่าอาชีพอิสระนะคะ
ค่ะในเรื่องของการประกอบอาชีพนี้นะคะยังมีอีกรายหนึ่งที่ไปสัมภาษณ์มานะคะรายนี้ชื่อชัชวาลแล้วก็สำเร็จการศึกษาด้านคณะกรรมศาสตร์แล้วนะคะกำลังมองหางานอยู่อาจารย์ช่วยกรุณาฟังรายนี้ด้วยนะคะ
ผมชื่อชัชวาลครับผมมีความสนใจที่จะมีอาชีพอิสระนะครับจึงได้หาข้อมูลว่าจะทำอะไรดีขณะนี้หมายตาไว้ 2-3 อย่างแต่ยังไม่มั่นใจเลยนะครับว่าควรจะเป็นอะไรและจะทำอย่างไรจึงจะก้าวไปสู่จุดที่มุ่งหวังได้นะครับผมก็ยังกุ้มใจอยู่นะครับ
จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานอาชีพของคุณชัชวาลซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านคณะกรรมศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
สำหรับรายคุณชัชวาลนี่เนี่ยคิดว่าข้อมูลของเขายังไม่มากพอที่จะให้คำแนะนำอะไรได้มากนะ
คะ
ก็อยากจะทราบว่าคุณชัชวาลเรียนอะไรมาชอบสนใจอะไรถนัดทางไหนนะคะซึ่งคำถามเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคำถามที่คุณชัชวาลจะต้องได้คำตอบตั้งแต่ตอนที่เรียนแล้วนะ
คะ
ยังไงก็ตามที่บอกว่ามีจำกัดความสนใจมาเป็น 2-3 อย่างที่จะต้องตัดสินใจนี่ก็ดีแล้วนะคะก็ต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ค่ะเพื่อเป็นแนวสำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพอิสระหรือว่าทำธุรกิจอิสระนะคะอยากจะใครขอให้อาจารย์ได้ช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะ
การที่จะเข้าสู่อาชีพอิสระนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทำอะไรแน่นะคะคงจะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็จัดการกับตัวเองแล้วก็อาชีพล่วงหน้าพอสมควรก็โดยหลักการแล้วการเตรียมตัวประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระหรือไม่ใช่เนี่ยเราก็มีอยู่ 3-4 ข้อนะคะก็คือขั้นแรกศึกษาตัวเองก่อนแล้วต่อจากนั้นก็ศึกษาอาชีพการงานว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เรารู้สึกสนใจแล้วก็เลือกนะคะแล้วก็นำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ
ค่ะการวางแผนเพื่อประกอบอาชีพอิสระก็มีขั้นตอนใหญ่ๆ4ขั้นตอนนะคะก็อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาเจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนโดยจะเริ่มจากขั้นแรกคือการศึกษาตนเองในขั้นตอนนี้จะต้องพิจารณาตนเองยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะในการศึกษาตนเองนะคะมีที่จะต้องพิจารณาอยู่4ข้อบอกไปก่อนเลยนะ
คะ
ว่าสนใจอะไรนะคะความสนใจนะแล้วก็ความถนัดแล้วก็ความสามารถและทักษะแล้วก็บุคลิกภาพของผู้ที่จะประกอบอาชีพอิสระนะ
คะ
ในเรื่องของความสนใจอะไรเนี่ยนะคะจริงๆแล้วคุณก็ทราบนะว่าพวกเราก็ทราบนะว่าคนเราถ้าสนใจอะไรเนี่ยมันจะเป็นแรงจูงใจที่ดึงดูดเราให้ไปหาสิ่งนั้นแล้วก็ไปทำสิ่งนั้นแต่ทีนี้บางคนก็สนใจหลายอย่างก็เลยชักจะคลุมเครือไม่ทราบว่าสนใจอะไรแน่ทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าสนใจอะไรแน่นะคะก็แล้วก็จัดลำดับความสนใจได้นะคะก็อาจจะใช้แนวทางอย่างนี้นะคะขั้นแรกต้องถามตัวเองนะคะแล้วก็ว่าชอบทำอะไรมากที่สุดนะคะทำอะไรได้ดีที่สุดถ้ามีเวลาจำกัดเนี่ยจะทำอะไรอะไรประเภทนี้แล้วก็ถ้ายังไม่พอใจก็ถามคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเพื่อนสนิทมีอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกว่าดีกว่าทำอย่างอื่นบ้างไหมอะไรแต่อะไรแบบนี
้
แล้วก็อาจจะไปพาตัวไปสนทนากับคนที่เขาประกอบอาชีพที่เราสนใจนะคะว่างานที่เขาทำเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียอะไรมีความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็อาจจะเข้าใจได้ว่าเราสนใจนั้นจริงไหมอะไรเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
ถ้ามีโอกาสควรจะลงมือทำอันนี้แหละที่จะเป็นคำตอบเด็ดขาดเลยนะว่าเราทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแล้วควรจะสนใจอะไรต่อไปทีนี้ในข้อเรื่องที่สองคือเรื่องของความถนัดนะฮะมีคนบอกว่าขอโทษนะฮะใช้คำฝรั่งนิดหน่อยบอกว่าความถนัดเป็นเรื่องของอินบอร์นนะเป็นเรื่องของกรรมพันธ
ุ์
เป็นเรื่องที่มี แต่ละคนมีติดตัวมาแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นทุกคนก็เกิดมาพร้อมกับความถนัดที่แตกต่างกันทีนี้เราจะดูได้ไงว่าเราถนัดอะไรก็เป็นอย่างนี้นะยกตัวอย่างเช่นมีเด็ก10คนนะฮะซึ่งยังไม่เคยไม่ค่อยจะได้ทำอาหารสักเท่าไหร่แล้วก็ให้เด็ก10คนเนี่ยซอยผักหรือซอยหัวหอมอะไรเงี้ยแล้วก็สอนหลักการเบื้องต้นแล้วให้ซอยจะพบว่าเด็กบางคนเนี่ยซอยได้เร็วดีได้ผลดีกว่าคนอื่นนะฮะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่าเป็นถนัดในสิ่งเหล่านี้นะฮ
ะ
ก็เป็นเรื่องที่จะต้องความถนัดเป็นเรื่องที่ต้องสังเกตแล้วก็ลงมือทำนะฮะส่วนความสามารถและทักษะนี่เป็นคนละเรื่องกับความถนัดนะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่พัฒนาและฝึกฝนอบรมได้นะฮ
ะ
อย่างเช่นในเรื่องของการซอยเช่นเดียวกันสมมติว่าไม่ชอบแต่ว่าถ้าจำเป็นที่จะต้องซอยก็ต้องหมั่นทำทุกวันเลยแต่อะไรนั้นสักวันหนึ่งก็คงจะทำได้แต่ว่าไอ้ความที่ไม่ถนัดอะไรเงี้ยบางครั้งก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปอะไรประเภทอย่างนี้นะฮะสำหรับข้อสุดท้ายคือเรื่องบุคลิกภาพก็จะต้องศึกษานะจริงๆแล้วในเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยถ้าจะวิเคราะห์กว้างๆก็เป็นแบบเข้าหาสังคมกับชอบสันโดษอะไรต่ออะไรแบบนี้นะฮะอาชีพบางอย่างเนี่ยเหมาะกับบุคลิกภาพบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าบุคลิกภาพสมพงกับลักษณะของอาชีพต้องการนะฮะคนคนนั้นก็จะไปได้ดีนะในเรื่องของการประกอบอาชีพ
ค่ะทีนี้เมื่อศึกษาพิจารณาตนเองแล้วก็มาขั้นที่สองนะคะเป็นเรื่องของการศึกษาอาชีพในเรื่องนี้ควรจะพิจารณาอย่างไรคะจังคะ
สำหรับเรื่องของการศึกษาอาชีพนะฮะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจก่อนว่าอาชีพการงานได้มีกับกี่ประเภทนั้นวิเคราะห์เองสำหรับอาชีพข้ากรรมศาสตร์เนี่ยนะว่าอย่างน้อยที่สุดก็มีอยู่3อย่างที่สำคัญนะ
ฮะ
อันแรกก็เป็นงานที่ทำหน้าที่ทดแทนการหน้าที่ของครอบครัวนะฮ
ะ
ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการหุงหาอาหารเมื่อก่อนนี้ก็เป็นหน้าที่ของครอบครัวที่จะจัดการให้สมาชิกในครอบครัวรับประทานอาหารที่ถูกส่วนทั้ง3มื
้
อแต่บัดนี้นะฮะยิ่งเป็นสังคมเมืองมากเท่าไหร่แล้วก็ออกทำงานมากนอกบ้านมากเท่าไหร่โอกาสที่จะทำกับข้าวให้รับประทานกันก็คงยากเพราะฉะนั้นก็ใครละฮะที่จะมาทำอาหารดีมีคุณภาพสะอาดนะฮะแล้วก็สมส่วนให้กับครอบครัวได้ก็คงเป็นพวกที่เรียนอาหารและโภชนาการมาเนี่ยนะฮ
ะ
สำหรับเรื่องเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ก็ออกทำงานนอกบ้านไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกก็คงจะอยากจะให้มีสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพนะฮ
ะ
ก็พวกนักข้ากรรมศาสตร์ที่เรียนทางด้านนี้ก็คงจะดูแลได้เป็นอย่างดีอาชีพประเภทที่สองก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการฮะจะเห็นว่าถ้ายึดสาขาของข้ากรรมศาสตร์นะฮะ4สาขาเนี่ยก็ไปทำการผลิตได้ทุกสาขาเลยเช่นผลิตอาหารสำเร็จรูปผลิตเสื้อผ้าผิดของเล่นของที่ระลึกผิดของใช้ในบ้านนะฮะและนอกจากนั้นก็ยังมีบริการดูแลรักษาบ้านนะฮะ